прочулим радком.
Вітаю, сябри. Зелёный листок на планете Земля, так сказал про нашу країну письменник Янка Сіпакол. А Владимир Короткевич назвав нашу країну землею під білими крилами. Свою любов до батьківщини виказували поети і письменники різних поколінь. Я ще у колисці я навчився пісень сніть об гэтых близьких мне, о тесных так мясцінах, що родной нивы я мільйонная частина, що зорки родной в серце мне іскринка тліть. Так писав у 1915 годзе у вершы «Батьковщина» класік нашей літератури Янка Купала. А больш чым пра стагоддзя паэт Мікола Мятліцкі адказаў: «Нам Купала сказаў, думна гледзячы ў свет, беражыце свой край, мову матчыну, і прымаю душой песняра запавет, берагу, прымнажаючы спадчыну». Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэтаў розных пакаленняў з кнігі «Адзін народ, адзіная радзіма». Чытаю Владзімир Трапянок.
Янка Купала. Спадчына. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і лесу шэліст верасны, і ў полі дуба палены. Аб ёй мне будзець успамін на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам, і тое нуднае ягнят бляянне зоў на пазьбішчы, і крык варонінных грамат на могілкавым кладбішчы. І ў белы дзень, і ў чорну ноч я ўсцяж раблю агледзіны, ці гэты скарб не збрыў дзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Нашу яго ў жывой душы, як вечны светач полымя, што сярод цемры і глушы мне свецяць між вандолами. Жыве з ім дум маіх сям'я, і сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына мая ўсяго старонкай роднаю. Якуб Колас з паэмы «Новая земля». Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Не раз утомлены дарогай, жыццём вясны мае ўбогай, к табе я ў думках залятаю і там душою спачываю. Вось як цяпер перада мною устае куточак той прыгожа, крынічкі вузенькае ложа і елка ў пары з хваіною, абняўшыся цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, в апошні вечар расставання. І бачу лес я каля хаты, дзе колісь весела дзяўчаты спявалі песні дружным хорам, з работ ідучы позна борам. Нясліся зыкі песень здольных, у лясах распораз адбівались, і ім узгоркі адклікались, і радасць біла ў песнях вольных. А хвоі, елкі векавыя, падзыкі песень маладыя маўчком стаялі ў нейкай думе, і ў іх ціхусенечкім шуме няслось вячэрняе маленне ў гару, святое аддаленне. Пятрусь Броўка. Мая ушачка. Мая маленькая ушачка, спачатку ты лясная плачка, ды з камянька на камянёк яшчэ рывок, яшчэ рывок, і ўжо дзяўчынаю гарачай ты даплываеш да ўшачы. Пасля набраўшыся нізны аж да заходняй дзвіны, яшчэ далей, дзе полем, борам, да Балтыкі ідзеш у мора. Калі я словы падбіраў, я чуў, верш сілу набіраў, ён шчасным быў і небаракам, ён і смяяўся, ён і плакаў, з камення падаў, але і рос між камянёў і між бяроз. Але сцвярджаць таго не стану, ці дойдзе ён до океана. У Білорусі ясне в очі, много любові в грудях. Звонке поле, звонкі сосни, звонкий і сонячний шлях. У Білорусі кожний куточок, де ти не пойдеш, п'яє. Звонке слово, звонка пісня, звонке серце яє. Пімін Панченка, Боровина. У кожного быць павінна свая баравіна, дзе трымаюць на зялёных руках сосны самае зыркае сонца. Убачу заўсёды са стэпу і мора вышыньку роднага бору. Дзе б я ні быў, баравіна са мной. Хоць аднойчы за лета мне трэба паляжаць пад высокай сасной, парадніць вочы з небам. Блакітны верас, баравікі пахнуць маленствам заўсёды. Тут ваявалі мае дружбакі ў партызанскія годы. Вецер, табе пагусці пара ў сонечных верхавінах. Каму сіні стэп, каму гара, а мне мая баравіна, маленства майго краіна. Васіль Зуёнак, «Любов до айчыны сваёй». Сяўбой і жнівом сагрэтая, здабытая потам, раллёй, душою і сэрцам апетая, любов до айчыны сваёй. Яна не бывае вялікаю, яна не бывае малой, да мерак яна нязвыклая, любов до айчыны сваёй. Ёсць альбо не, палавінак не склеіш хітрай гульнёй, як маці адзіная ў сына любоў да айчыны сваёй. Як поле жытнёвае, сціплая, не трэба воплескаў ёй, ад крыку яна не асіплая, любоў да айчыны сваёй. Мамінаю хусткаю свеціцца над зямлёй, у сэрцы звініць трысцінкаю, любоў да айчыны сваёй. Яна не бывае адсутнаю. Яна назаўжды з табой. Яна бывае пакутнаю, любоў да айчыны сваёй. Прыходзіць яна з калыскаю і не замкнецца труной. Родніца з абеліскамі, любоў да айчыны сваёй. Яе не падменіш рэкламаю, аплочана ўсё крывёй. Уславім нялёгкую самую любоў да айчыны сваёй. Уладзімір Карызна, «Дом, дзе мы нарадзіліся». Над ракой за жоўтымі грушамі жураўлі падрэзалі зару. Я сустрэчай светлую узрушаны са старэнькай мамай гавару. Адступіла ўсё, нібы забылася, што было вялікім, як сусвет. Цішынёй і мамай засланілася, абляцела быццам пустацвет. Вокны засвяціліся крынічкамі. І ступіў я смела на парог. Вось яна, хацінка невялічкая, што была відаць з усіх дарог. Дарагое, роднае, адзінае, сэрцам тут заўсёды мы жывём. Нездарма маленькаю радзімаю дом, дзе мы радзіліся, завём.
Вы слухалі вершы паэтаў пра радзіму.